Vă invit acum să vă ridicați și cei care aveți Sfânta Scriptură, Biblia, vă invit să o deschideți la pagina 686, Isaia, capitolul 6, începând cu versetul 1 la versetul 8, în reverență să ascultăm cuvântul Domnului. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe scaunul de domnie foarte înalt și polele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi, cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor! Tot pământul este plin de mărirea lui. Și se scuduiau ușor ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis: vai de mine, sunt pierdut că sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Dar unul din serafimi a zburat peste mine cu un cărbune aprins în mână pe care luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis: iată, ategându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând: pe cine să trimiți și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns: iată-mă, trimite-mă, amin. Vă invit să vă reluați locurile. Discutând cu unii din colegi despre evenimentele care le auzim acum în lume, gândindu-mă la evenimentele trecute și raportând toate aceste evenimente pe care le auzim, pe care le știm, pe care le-am trăit, am încercat să îmi amintesc de ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Am făcut lucrul acesta pentru că sunt convins că tot ceea ce se întâmplă în lumea aceasta, indiferent la nivel politic, economic, sunt îngăduite de Dumnezeu. Și că Dumnezeul acesta al oștirilor le are toate în mâna Lui. Și am încercat să mă gândesc că atunci când am trăit pe vremea comunistă și învățam despre istorie, ni se păreau niște lucruri undeva normale că s-au întâmplat în vremea aceea. Dar în ultimii ani, în ultimii 30 de ani, ca să zicem așa, evenimentele s-au petrecut cu o repeziciune uimitoare, s-au schimbat foarte multe lucruri în lumea aceasta. Și am constatat încă o dată cu bucurie în suflet că Dumnezeul nostru este viu și am încercat să văd ceea ce Dumnezeu din toate vremurile a avertizat toate popoarele, începând de la poporul evreu și după aceea toate națiunile, lucrurile care au să se întâmple, care au să se perânde și oamenii n-au luat seama și oamenii au neglijat lucrul acesta. Și acum, în secolul 21, când tot mai mult și cum tot mai mult Biblia este dată la o parte, nu se mai pune bază pe ceea ce scrie Scriptura, oamenii tot mai mult încearcă să-și formeze o ideologie a lor, o nădejde a lor, un viitor a lor, o imaginație a lor despre ceea ce este și despre ceea ce va fi. Mi-am dat tot mai mult seama că am repeta aceeași greșeală pe care au făcut-o poporul evreu, pe care au făcut-o creștinii de-a lungul vremurilor, creștinii care n-au luat aminte la tot cuvântul lui Dumnezeu care a rămas scris și în special pentru noi acest cuvânt al lui Dumnezeu a rămas scris pentru că Dumnezeu însuși ni se revelează prin acest cuvânt. Și s-ar putea să spună mulți că Cunosc pe Dumnezeu și știu despre Dumnezeu din alte împrejurări, din alte cărți și din alte lucruri. Și pentru aceștia vreau să le spun că este fals. Ca să-L cunoști pe Dumnezeul cel adevărat, trebuie să cunoști cuvântul lui Dumnezeu. Și trebuie să-L raportezi pe Dumnezeu la toate evenimentele care se întâmplă. Pe toate evenimentele care, dacă probabil în vremea comunistă n-ai putut să-ți imaginezi că va veni o eliberare, dar acum când ai văzut că nu numai în România, ci în Rusia și peste tot cunoaște, nu vreau să fac istorie, că nu acesta mi-este subiectul și nu este timp, însă văzând că toate acestea se întâmplă, oare nu suntem încă o dată conștienți de faptul că ceea ce Dumnezeu a hotărât se va întâmpla? Și anume că ce? Oamenii din ce în ce vor fi tot mai răi. Oamenii din ce în ce vor nega pe Dumnezeu, se vor depărta de Dumnezeu. Și am găsit acest om al lui Dumnezeu, Isaia, care împotriva tuturor împrejurărilor care au fost, el a avut o relație pe verticală cu Dumnezeu. Și consider că și astăzi oamenii care într-adevăr îl caută pe Dumnezeu trebuie să aibă o relație pe verticală cu Dumnezeu. Orice altă preocupare este bună, este ajutătoare, dar nu este suficientă. Singura poziție și relație corectă este o relație pe verticală cu Dumnezeu. Și aceasta la individ. Și privind profețiile Vechiului Testament, găsim că sunt 16 profeți, numiți așa, împărțiți în două, profeții mari și profeții mici. Profeții mari fiind cei 4, Isaia, Ieremia, Ezechiel și Daniel. Și m-am oprit la cel mai mare dintre ei, zicând așa, la Isaia, ca să văd ceea ce a spus el, cum s-au împlinit lucrurile. S-au împlinit lucrurile pentru că atunci când am stat să privim cartea Isaia și ca să o înțelegem, am vrea să o vedem că este împărțită în trei părți, în trei secțiuni. Din capitolul 1 la 39 este vorba despre Iuda și Ierusalim în timpul monarhiei. Apoi, în capitolele 40 la 55, exilul din Babilon, perioada exilului din Babilon. Și apoi 56 la 66, din nou Ierusalimul în vremea restaurării, întors înapoi în Ierusalim, Israelul. Și în tot acest timp, Isaia, care a trăit cu aproximativ 800 de ani înainte de Domnul Iisus, este cel care a chemat poporul să se întoarcă înapoi la Dumnezeu. Este cel care a asigurat poporul de dragostea lui Dumnezeu, dar n-a putut să-L înțeleagă pe deplin pe Dumnezeu, pentru că îl găsim pe Isaia că se vorbește despre el și despre soția lui, că și ea era prorociță. Nu găsim că ar fi avut un lucru care să îl descalifice din a fi un om după voia lui Dumnezeu. Și totuși, abia în capitolul 6, aici îl găsim că în anul morții împăratului Ozia, era un împărat Ozia care... Și el a avut două părți. În prima parte a făcut ce este bun și plăcut înaintea Domnului. Este cel care a îndepărtat astatele, este cel care a chemat poporul la sfințenie, este cel care a întărit din punct de vedere economic, a asigurat poporul cu armată. A fost o vreme de bunăstare pentru Israel în vremea aceea a lui Ozia. Dar ca de obicei, și Ozia n-a scăpat de acel flagel al succesului. Și în partea a doua, în 2 Cronici, capitolul 26, de la 1 la 15, vedem partea bună a lui Ozia, dar în partea a doua, de la 16 încolo, la 20, vedem că și Ozia a căzut în păcatul mândriei, ceea ce l-a depărtat de Dumnezeu, a fost lovit de Dumnezeu datorită faptului că s-a înșusit lucruri preoțești, ceea ce nu îi se cuvenea, a fost lovit de lepră și apoi scos afară din cetate. Și mă gândeam că Isaia a avut acea perioadă în care îl căuta pe Dumnezeu, însă ochii erau ațitiți asupra acestui împărat, pentru că, cum v-a spus, împăratul era de apreciat, era de lăudat în tot ceea ce făcea el. Dar a venit o vreme când împăratul acesta a murit și mă gândesc că și-a dat seama dacă și omul acesta a fost mândru în sinea lui și omul acesta a fost pedepsit de Dumnezeu, atunci Isaia, abia atunci, a putut să-L vadă pe Dumnezeu și a văzut sfințenia lui Dumnezeu, a văzut măreția lui Dumnezeu, a văzut slava lui Dumnezeu, s-a cutremurat când a văzut slava lui Dumnezeu. Mă gândesc că de atâtea ori și noi ca oameni încercăm să dăm o definiție a pocăinței după preferințele care le avem. Ne place de un om cum predică, ne place de un om cum umblă, ne place de un om datorită multor lucruri adevărate, ne place și rămânem ațitiți și sigur, sunt unii care încearcă pe acești oameni, de altfel pocăiți în felul lor, să-i copieze probabil întru totul, și în predici, și în rugăciuni, și în alte lucruri, și până la o anumită limită nu este rău. Și Isaia, înțeleg eu de aici, că prea mult s-a uitat la Ozia. El era obișnuit cu această profeție, cu cuvântul lui Dumnezeu și să-l vestească poporului. Pentru că mereu spune, vai de cei care dis de dimineață, vai de cei care trag după ei nelegiuirea, vai de cei ce numesc răul bine, vai de cei tari când este vorba de băuturi de vin și așa mai departe. Dumnezeu vorbea prin ei, a fost trimis prin el și Dumnezeu vorbea prin Isaia și le spunea aceste vaiuri. Dar iată că există un moment deosebit în care vede sfințenia lui Dumnezeu, el însuși, copleșit de măreția lui Dumnezeu, de atotputernicia lui Dumnezeu, de slava lui Dumnezeu într-un mod deosebit. Și atunci, și abia atunci, dacă înainte striga față de popor, vai de voi, vai de cei, vai de cei, iată că în aceste momente încearcă și se vede pe el în raport cu sfințenia lui Dumnezeu și spune, vai de mine, vai de mine, că sunt un om cu buze necurate. Iată unde consider eu că și-a făcut imediat o cercetare și o mustrare de conștiință. Cu vorba lui, probabil că a greșit înaintea lui Dumnezeu. Și a spus și eu și poporul în mijlocul căreia locuiesc. Și acesta este un popor cu buze necurate. Vai de mine și vai de noi! Și dragii mei, cuvântul Domnului astăzi cred că este valabil pentru noi. Și înainte de a vedea pe unul sau pe altul, să vedem pe Dumnezeu la fel cum a văzut Isaia pe Dumnezeu. Încă nu este prea târziu să-L vezi pe Dumnezeu. Nu este prea târziu să-L văd pe Dumnezeu. Însă atunci când îl văd pe Dumnezeu, care este atitudinea mea? Când mă duc înaintea lui Dumnezeu, ăla, aia și aia sunt greșiți. Sau pot să privesc la mine? Sau pot să spun despre mine în primul rând? Vai de mine! O atitudine care trebuie să o aibă fiecare om muritor atunci când înțelege slava lui Dumnezeu, atunci când îl vede pe Dumnezeu în măreția lui, în sfințenia lui. Nu se poate să aibă o altă atitudine, indiferent ce rang, indiferent ce nume are, indiferent ce poziție, indiferent ce avere are. În momentul în care îl vezi pe Dumnezeu, trebuie să ai acea atitudine care a avut-o și Isaia. Vai de mine! Vai de mine! Și nu numai atât, să nu mai privesc la oameni, ci din momentul acela să privesc la Dumnezeu. Această întâlnire și această viziune al profetului Isaia i-a schimbat restul vieții lui, l-a ajutat și l-a influențat toată viața lui. El n-a mai uitat aceste lucruri, el n-a mai uitat măreția și slava lui Dumnezeu. De aceea cred că și noi astăzi, în ciuda tuturor evenimentelor care se întâmplă în jurul nostru, bine ar fi să-L vedem pe Dumnezeu. Isaia a văzut pe Dumnezeu și atunci a spus, vai de mine, vai de mine, și vai de poporul în mijlocul căruia trăiesc. Pentru că vedem începând din capitolul 1 care era atitudinea acestui popor. Poporul acesta îl respinsese pe Dumnezeu. L-a respins pe Dumnezeu călcând legământul care îl făcuse Dumnezeu cu ei. Poporul acesta trăia într-o nedreptate și degradare morală, nedreptate socială, ipocrizie religioasă. Și spunea cuvântul Domnului, m-am săturat de toate sărbătorile voastre. În vremea aceasta, cred că trebuie și noi să ne verificăm relația noastră cu Dumnezeu. Trebuie să ne verificăm religia noastră personală și mă rog ca Domnul să ne dea puterea să-L vedem pe Dumnezeu. Apoi, în al doilea rând, după ce Isaia îl vede pe Dumnezeu, se vede pe sine. Se vede pe sine și vede grozăvia păcatului omenesc. Cât și ce tragedie și ce păcat poate să atragă păcatul omenesc din partea lui Dumnezeu asupra omului. Însă aici găsim că în toată această stare pe care el o vede, Dumnezeu este acel care are milă. Dumnezeu este acel care are milă și versetul 7 spune că mi-a atins gura cu el și a zis, iată, atingându-se cărbunele acestea de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Dacă l-ai văzut pe Dumnezeu și în prezența lui Dumnezeu te vezi pe tine și grozăvia păcatului tău, Dumnezeu încă este bun. Dumnezeu și astăzi dă iertare, Dumnezeu și astăzi dă curăție. Ești tu gata să te raportezi astfel la Dumnezeu? În Cartea Sfântă, Biblie, mai găsim un om neprihănit, pe Iov, și în capitolul 42, cu versetele 5 și 6, spune, urechea mea a auzit să vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Un om neprihănit înaintea lui Dumnezeu, când vede sfințenia lui Dumnezeu, Isaia când vede sfințenia lui Dumnezeu, cum ar trebui să fim noi? Doamne, ajută-ne să ne vedem și noi. Nevoia de pocăință. Și nu numai nevoia, Doamne ajută-ne să ne și pocăim. Însă, un om care îl vede pe Dumnezeu, un om care se vede pe sine, nu poate să rămână acolo, pentru că Dumnezeu are nevoie de oameni. Are nevoie de oameni care să vină la El, care să se predea Lui, care să se recunoască și să fie la dispoziția Lui. Și în al treilea rând, Isaia își vede datoria lui. Când îi confirmă iertarea, nelegiuirii, acoperirea păcatelor și când vede nevoia imediată, când am întrebat pe cine să trimit și cine va merge pentru noi, a putut să spună cu glas tare, iată-mă, trimite-mă! Oare noi ne cunoaștem datoria în dreptul nostru? Și cred că putem să ne o cunoaștem dacă într-adevăr l-am văzut pe Dumnezeu, dacă într-adevăr în adevărata măreția lui Dumnezeu, în prezența măreției și sfințeniei lui Dumnezeu ne-am văzut pe noi, atunci cred că în orice împrejurare putem să spunem, Doamne, aici suntem, Doamne, aici sunt, nu cu ce am eu, nu cu ce știu eu, dar Doamne, pentru că Tu m-ai iertat, dar Doamne, pentru că Tu mi-ai acoperit nelegiuirea, dar, Doamne, pentru că și Tu ești sfânt și Tu ai nevoie de oameni, Doamne, la măsura la care Tu vrei, sunt aici, Doamne, iată-mă, trimite-mă. O, numai să faci lucruri mari. Într-adevăr, Isaia a fost crainicul regal, el a profețit la împărați, însă, Doamne, și acolo mai jos, la cel mai necăjit om, dacă trebuie să mă duc. Este o bucurie să pot să fiu de folos, știind că Tu ești acel care Te-a îndurat întâi de mine, știind că Tu ești acel care mi-a iertat păcatul, mi-a acoperit greșelile. Dumnezeu este acel care și astăzi face astfel de lucruri. Dar în toată această predare și dedicare a lui Isaia, cum vă spuneam la început, a rămas neclintit, a predicat neprihănirea lui Dumnezeu fără compromis. Nu mai există compromis, nu mai există un al doilea împărat care să-ți atragă privirea, nu mai există a doua persoană care să te influențeze dintr-o parte în alta. Tu rămâi în felul cum L-ai văzut pe Dumnezeu, tu rămâi în dedicarea care ai făcut-o lui Dumnezeu. Tu simți iertarea și sfințirea pe care ți-o dă Dumnezeu și cauți să trăiești și să umbli în această sfințire. Conștienți fiind de faptul că pentru orice păcat vine judecata lui Dumnezeu, Isaia n-a încetat să vestească poporului, căci vine judecata lui Dumnezeu. Și nouă ne place să vorbim de har, de iertare și am făcut lucrul acesta și acum. Însă Dumnezeul acesta sfânt, Dumnezeul acesta plin de mărăție, Dumnezeul acesta care stăpânește pe întreg pământul, va și judeca, va și pedepsi păcatul. El face lucrul acesta și îl va face în viața mea și îl va face în viața ta. Dar slavă Lui, căci în seara aceasta avem această posibilitate ca încă o dată să ne verificăm. A predicat neprihănirea lui Dumnezeu fără compromis, a avertizat că vine judecata lui Dumnezeu, dar a și mângâiat cu iubirea lui Dumnezeu și iertarea, intrarea în toate răsplătirile pregătite pentru cei ce rămân credincioși. Pentru că în versetul 13 spune în felul următor, partea a doua: după cum terebintul și stejarul își păstrează butucul din rădăcină când sunt tăiați, tot așa o sămânță sfântă se va naște iarăși din poporul acesta. Așadar, dragul meu, ceea ce vreau să spun este că, indiferent, să nu crezi că Dumnezeu va rămâne fără urmași. Există întotdeauna o sămânță a neprihănirii. Există întotdeauna oameni neprihăniți care Îl caută pe Dumnezeu. Nu știu care ți este viziunea și dacă ți-ai înțeles misiunea, însă privind la Isaia, am văzut că el, în momentul în care a avut o viziune și a înțeles și misiunea, și a înțeles misiunea lui în momentul în care Îl vede pe Dumnezeu, în momentul în care se vede pe sine în prezența sfințeniei lui Dumnezeu și în momentul în care își vede datoria, rămâne acum să ne verificăm noi ce fel de religie avem. Avem doar niște preferințe ale noastre? Avem doar niște părți din Scriptură care ne plac nouă? Sau, într-adevăr, L-am văzut pe Dumnezeu? Într-adevăr, ne-am văzut starea în prezența lui Dumnezeu și apoi, într-adevăr, ne vedem datoria. Și datoria să ne pocăim o avem fiecare. Și există o definiție sau o diferență între religia superficială și cea reală. Și una din principalele diferențe dintre religiile superficiale și cea reală este că ne dă o vedenie nedeslușită, îndepărtată, care ne dă celor mai mulți dintre noi o imagine ireală a lui Dumnezeu. Vedem undeva toate lucrurile acestea s-au întâmplat. Dacă stăm să calculăm cu 2900 de ani în urmă, 2800 de ani în urmă, au fost profețite, s-au dus generații de atunci și noi încercăm să credem că Dumnezeu e îndurător. Aceasta este o imagine ireală despre Dumnezeu și încercăm să ne simțim confortabil, să nu ne mai mustre conștiința, să nu mai avem acea remușcare în momentul în care venim înaintea sfințeniei lui Dumnezeu. Însă, dacă L-am văzut într-adevăr pe Dumnezeu ca și Isaia, putem să venim și noi să ne vedem datoria și nevoia de iertare. Pentru că Isaia spune aici în versetul 3 din capitolul 6 că serafimii strigau unul și ziceau: Sfânt, Sfânt este Domnul. Și mai găsim această expresie în Apocalipsa, în capitolul 4 cu versetul 8, unde se repetă aceeași expresie: în fața scaunului de domnie, în mijlocul scaunului erau cele patru făpturi vii, fiecare din aceste făpturi vii aveau câte 6 aripi și erau pline cu ochi de jur împrejur și pe dinăuntru, zi și noapte, ziceau fără încetare, ce ziceau? Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeul, cel atotputernic, care era, care este și care vine. Sfințenia lui Dumnezeu, văzută de Isaia, rămâne, este și va fi sfânt. Și când va veni El, va veni în sfințenie. Și sfințenia, într-un sens profund, este calitatea fundamentală a naturii esențiale ale lui Dumnezeu. Dumnezeu este sfânt și va veni și va lua pe cei sfinți ai Lui. Dar acest Dumnezeu sfânt va pedepsi pe cei care, atunci când au avut posibilitatea să se sfințească, n-au făcut-o. Mă rog ca Domnul să ne dea puterea și să nu mai vedem oameni, să nu mai vedem împărați, să nu mai vedem păstori și alte funcții, să-L vedem pe Dumnezeu. Să-L vedem pe Dumnezeu în sfințenia Lui, să ne vedem păcătoșenia noastră, să ne vedem datoria noastră și să-I mulțumim pentru iertarea dată, așteptând și grăbind venirea Lui. Doamne, ajută-ne la aceasta!